Gospod Kogoj, veste, pri čem bi začela? Pri jajcu. Jajce je najbolj popolna oblika na zemlji. Iz njega se poraja življenje. Simbolno pa pomeni še veliko več. Zanimivo, da je vaš atelje, vaše ustvarjalno središče, kjer se pogovarjava, postavljen prav tam, kjer so se valila najboljša jajca v vasi.
Dobar dan, najlepši pozdrav za povabilo. Seveda dve besede o Radio Trst, ne? Že po vojni se ga spominjam. Ne? In tudi zdaj, ko odprem, kdaj, ko delam, tudi rad imam zelo Radio Trst, ne? Ker je za Primorce prvi radio. Ne? No, kot raziskovalec oblike je treba seveda gledati širše, ne? Ko govorimo o človeku, kdo je človek, s ki prihaja, kam gre. Gotovo smo že v srednji šoli, v Ljubljani, pa še potem v Benetkah, na visoki šoli za oblikovanje. Korso superiore di disegno industriale. Kakšna oblika najbolj pomembna? Vse so pomembne, obstajajo pa neke osnovne oblike, ne, kot so krog, piramida, nastane seveda tudi kvadrat iz tega. Tisto, ki je pa najbolj popolno, katero nosi po tolikih letih seveda več kot 50 let raziskovalnega dela, ugotoviš, da je jajce najbolj popolno, a potem pa vseeno, jaz nimam instrumentov od nas, da bi res ugotovil po vibracije kakšno najmočnejše. Potem pa hočeš vedno ponovne dokaze. No in ti punčki, ki ste jo srečala, naši Eli, ne, jaz sem jim dal pred par dnevi kozarček iz žada, kamnit, se pravi žada, plemenit material, in potem sem jim dal eno posodo iz stekla, ki je v obliki jajčka. In zdaj je rekla, zberi si ti tisto, kar čutiš najbolj, si je zbrala jajčke. Ne dragocenejši material, kamen, ki je zelo zahtevna tehnologija, da pride do te oblike. Otrok, ki je del prirode, ki je del Božjega stvarstva, ki je še čist, on točno ve, temu rečemo metafizika, ne? Ker znanost pa se razvija, tehnologija gre naprej, vendar mi imamo pravzaprav odgovor v sebi in v okolici, imamo vsak odgovor že v sebi, ne? Ma moramo razviti te instrumente, ki so v nas. Tako da jajce je, no recimo, zelo zanimiv podatek, kakšna druga oblika pri Slovencih tudi najbolj pomembna. In sicer jaz sem ugotovil, da je kvadrat, če ga postavimo po koncu, nastane neka vrsta romb, oziroma po koncu, in tvori dve piramide, ne? To je venetski B, bok, zanimivo, in ga dobimo po celem svetu, in generira res eno zelo zanimivo energijo. In tudi tolmači, ne, kar je nad zemljo, je pod zemljo. Ne? To se pravi Brahma, Višnu, Šiva, Triglav, Bog Oče, Bog Sin, Bog Sveti Duh. Se ti simboli pojavljajo ne samo smiselno in rekel, metafizično, ampak tudi dejansko generirajo energijo. Danes se ukvarjati z umetnostjo, da ne razumeš Mona Lize, ne razumeš velikih svetišč, ne, kot so recimo, ne vem, Akropola ali pa znana svetišča tudi drugih narodov, kot so Indijanci, ne? Teotihuacan, ne razumeš, kje ob svojo piramido, pa Henoh, zakaj, kdo je napravo. Zdaj, to so stalno vprašanje, ne? Če se s tem ukvarjaš, potem lahko ugotoviš kaj, ne? Preko intuicije tudi ugotoviš in tudi znaš potem nekaj napravi.
Kaj pa, če se povrneva k jajcem, ki so jih nesle kokoši vaše none?
Zelo zanimiva storija. No, seveda, jaz sem bil najstarejši fant, in nona je imela res, tam, kjer je danes moj studio, tam je bil kokošnjak. In nona je rekla, ti moraš vsak teden počistiti ste kokoške. Ne? Pač to moška dela, pa sem bil otrok še. Ne? In potem zvečer smo morali vse tiste kokoši poloviti eno po eno, pa nes noni v naročje. In ona je primla in tako da bi tehtala. A ona je imela eno skrivnost. In jaz nisem mogel to drugo. Zakaj je nona vsaki dan isto dela? Ma drugi dan, ko smo šli iskati jajce, je rekla, manjka eno. Kako je pa ona vedela, da manjka eno jajce? Ona, ki je držala v roki s tim majhnim prstkom, je potikala ali bo jajčke jutri, ali ne bo jajčke. Ma to je spet ena skrivnost. Ne?
Zakaj pa so bila tista jajca najboljša in največja v vasi?
Seveda, naši stari so točno vedeli, kje napraviti kurnik. Jaz se potem ugotovil, da tam preko tudi radiostezistov, da tam je bil na višini, oziroma na nižini 6 metrov, eno staro antično svetišče, predzgodovinsko, lahko 3000 let nazaj. je močna vibracija in te živali so tudi sprejemale to, seveda dobra hrana, dober petelin in tako naprej, vse to, kar je zunanje, pa tudi notranje skrito moglo biti. Neka skrivnost vedno ne, pride.
Če združimo dve jajci, dobimo nov element srce. To pa je bistvo človeka, bistvo in smisel. Srce kot oblika, ki je seveda lupina ali plašč naše najbolj duhovne vsebine, vas je kot oblikovalca precej zaposlovalo. Vaša skulptura, kozmično srce, je zelo lepa na oko, prijetna, ko jo vzamemo v roke, izraža pa veliko več kot samo obliko. Simbolika srca je neverjetno bogata, kaj ne?
Seveda, srce je tudi pri Slovencih izrednega pomena, ne? In tukaj lahko govorimo o, recimo, o Marijinem srcu, ne? O Jezusovem srcu, ne? Jaz sem analiziral in vem, da Slovenci imamo največ crkva posvečena Materi Božji, srcu Materijinemu in Jezusovu, ne? Zakaj? No, potem seveda prihajamo v sodobni čas in tudi besede mojega nonota Siljota, ki je rekel, tisto podjetje je propadlo, je rekel, vse niso imeli srca, vse ni bilo ljubezni, srce je ljubezen in ti moraš to razvijati, to je bistvo človeka, ne? In nas se nas učili, da vsako stvar, tudi grdo reči, ne, tisto, ki ni prijetna, moramo delati z ljubeznijo in se nam obrne. Ne. Je pa potreba napraviti tudi težka dela, ne. In vse, če se dela z ljubeznijo, potem pridemo do... Ampak to je pa princip, to je vzgoja, ne, to je karakter. Treba vzgojiti karakter. Ne. In potem, seveda, ker vse te stvari imaš razvite, potem lahko razumeš, da v srcu je pa tista skrivnost človeka, ki ga dela Božjega. In ki lahko ta energija... Lahko se razvije in človek v svojem telesu postane Bog, ne? Drugače pa je Bog, samo saj baba pravi, ti si Bog, jaz se tega zavedam, ti se pa še ne. Zdaj je seveda našemu človeku težko to razložiti, vendar je naša tradicija tako močna, da je vse govorila o tem že. Ne? In ta simbolika je potem prišla tudi, ko smo mi bili skoraj 17 let pri saj babi. Ne?
Gospod Kogoj, toliko vprašanj bi imela za vas, oprostite, če sem vas prekinila. Govorila bi o srcu in o jajcu, a oboje me pelje k istemu vprašanju, k vašemu učitelju, ki ste ga ravno kar omenili. Pred njim ste v nekem smislu spoznali, ko ste stali pred njim, ste v nekem smislu spoznali skrivnosti človeka in življenja. 15 let je zdaj od tega. Za to zgodbo morava iti v Indijo.
No, seveda bom odgovoril, vendar da ne bi zapostavljal tudi našo slovensko tradicijo, zapravi tradicijo očeta in tradicijo matere, ne? In tradicijo tudi mitoevropske kulture, ki jo imamo tukaj v Gorici, ne? Ker za nas ni bilo težko, čeprav smo Slovenci po očetu in materi, ampak smo tudi lahko bi rekel, imamo civilizacijo rimsko, ne, pa še pred rimsko, ne. Zapravo, da smo se morali učiti od sosedov, ki so bili pač naši, ne. Jaz recimo, ne vem, sem se rodil kot Italijan, ne, ampak seveda potem je cel ciklus prišel do Nove Slovenije, vendar vsaka izkušnja je bila pozitivna. In prav zato, ker je širša izkušnja, evropska, ne, že takrat, ne, zato potem postopoma ta izkušnja preide v širši svet, ne, in razna pota od Skandinavije pa do Indijancov, pa do Kitajcev in tako naprej, me pripelje tudi do Indoevropejcev, ne, do Indije kot take. Ne. Malo prej je rekla moja žena, da ona slutila že prej, da bi šla. Jaz sem pa tudi poznam Kumbamelo, že prej sem poznal Kumbamelo in bi moral deliti eno knjigo o Kumbameli. In Slovenci je pripravo 15 let raziskoval in tam pa vidiš vse mogoče in nemogoče. Ne. Da zapravi tisti čudaki, ne bi rekel, ne, po naše, ki držijo roko eno celo življenje gor, zato da se pošuši, da bi molili bolj Boga, to mene ne zanimalo. Ne? Jaz rekel, jaz, če bom šel v Indijo, bom šel res k enemu pravemu guruju ali pa učitelju, ki ve veliko več, kot mi je v Evropi. No? In tako dejansko, ne po naključju, ampak po analizi, ker ni samo ta moj primer tak, da nas je poklical. Ne? In tako se je pravzaprav šele začelo, ko smo bili tam, ne? V tistem pravzaprav za nas blatu, ne? V tistem nemogoči situaciji, kot da bi bili pod morjem 6 metrov, ne, veliko školjk, ne, in zdaj odpri tisto školjko, ki ima biser, ne, ki je pravzaprav ranjena, in no, in tam se je zares zgodil, tako za mene, tudi za cel svet, ne, univerzalni čudež, to se pravi, mi smo vedno čitili v svetopismu, da obstaja Bog, smo ga imeli pa tukaj v rokah, pred nami, ne. v človeški obliki in to, da nas ljudje ne morejo razumeti.
Kaj je vzbudilo v vas prvo srečanje s Saj Babo?
No, prvo sem hotel videti normalno, kot bi rekel, nisem bil nevirni Tomaš, jaz verjamem, vendar moramo preizkusiti vsako stvar. Tak učitelj, ne, to je za nas bil čudež, ne, kako, zdaj je človek na zemlji, ne, Bog, ne. Imal, bi rekel, lastnosti, vse vednosti, vse mogočnosti, vse prisotnosti, ne. To so tri velike besede, ne. Kako vse mogoče, ne? Ja, zavrti roko napravi diamant. Zavrti roko naprej zdravilo, zavrti roko vse znanje. Z nuklearnimi fiziki se pogovarja o nuklearnih procesih, kaj je prav, kaj ne prav. Z matematike, matematiko, zdravniki, medicinske probleme, ne. Med specialisti, neverjetno dokazov, zapravi orodje, s katerim je operiral, je rekel, moramo tistega pacijenta za eno uro med celo serijo zdravniki hitro operirati in materializiral orodje in napravil operacijo. Brez anestezije, z malo vibutija. Ja, poslušajte, to je na tisoče in tisoče takih resničnih zgodb. Mi smo videli, da je napravil zlato jajce, ne. Spremo spet na zlato jajce. Jaz sem ga videl, ne, kako to napravi, ne. In potem naj, zakaj, ne. Da bi dokazal, da je res to, kar zdaj govorimo, da je obstaja Bog, ne, ampak je človek, ne. Potem pa mora dokazati nešteto stvari, ne, ker tudi on se je tudi rodil v Indiji, tam, kjer so pogoji, da lahko tudi zaživi, ne, ampak najbolj v strahu je bila pa mama, ki ga rodila, da ga ne bodo ubili, da ga ne bodo zastrupili, da, razumete, čudeže so bili, predno se je rodil, Išvarama je trpela ko Marija.
Zanimivo, da sta oba rojena na isti dan, 23. novembra. Slučaj?
No, po Saj Babi ne, ne, zdaj, jaz nisem še povedal javno, ne, ampak analiziram moje življenje, ne. Potem, ko se mi kaj zgodi, kot včeraj sem padel in sem ostal živ, ne, malo me je moja žena pozdravila, malo sam, in potem, ko pride do takih pretresov, začneš razmišljati tudi o tvojem otroštvu, kaj vse si doživel, ne, in malo prej sem imel en zlatnik v roki, ni bilo časa, da vam pokazal, kako, ko sem bil še otrok, nisem se zavedal, sem najdel 33 zlatnikov in zlato me vedno spremlja v življenju. Zakaj, ne? In ko vidiš potem zlato jajce, potem te stvari povezuješ med seboj, ne? Pa še druge stvari, ne? Ki so skrivnostne. To je treba napisati knjigo, ne? Ampak ob svojem času vse pride, ne? Pravijo.
Mnogi so rekli, da ste spremenili vero s tem, da sledite nauku Saj Babe. Vendar, če povzamemo njegove besede, ni nobene neskladnosti v tem. Tako je rekel veliki učitelj. Ena sama vera je, vera ljubezni. Ena sama kasta obstaja, človeška kasta. En sam jezik moramo poznati, jezik srca. En sam Bog je, on je povsod, vse prežema. Pripovedujte o vašem odnosu do duhovnega. O vas pravijo, da ste častilec božanskega.
No, seveda iz družinske tradicije, tukaj sedimo v Božji volji v hiši, ne. Zato, ker za to družino moje mame, ne, družine Budković, ne, Cirila in Jožefe, ne, je vse bila Božja volja. Zapravo, imamo krščansko osnovo. Ma če je študiram Platona, pa Sokrata, pa Ničeja, ali ne vem koga, ne, potem zato nisem spremenil vire. Vira je vedno ista, ne, to je naša tradicija. Ampak spoznanja, ne, da pa človek je ko majhna čebela, ki išče, to bo nekaj spoznal in potem tudi nekaj pusti za seboj, ne. Kako boš nekaj napravil, če ne spoznaš? Kako boš delal za človeka, če sploh ne veš, da je človek? Ampak danes zgodovina, umetnostna zgodovina, ko vidimo recimo eno monolizo, ko vidimo enega Davida, ne, ki je posnel po Davidih, ne, potem razumeš, kaj je noter skrito v te umetnini, to je še umetnost, ne. Saj Baba pravi, da nas umetnosti ni, da nas so neki izmi, ne, inštalaterji in tako naprej, ne. Pač to mora obstojati, to mi spoštujemo, samo to ni tisto, ne. Človek je veliko več vreden, ne. človek je božansko bitje in človek se mora preobraziti, da bi spoznal samega sebe. Ne? Zdaj, najtežje je razložiti to, kar je nerazložljivo. Kako se zgodi, da človek je Bog? Ne? Se zgodi. Ampak to je ponavadi tako, da daste prst na usta, ne? V tišini. Ne?
In prav vsak človek ima v sebi božansko vsebino.
Vsak človek. Jaz sem spoznal običajne ljudi, pravzaprav mojstre, ki se so rodili zato, da služijo. Samo služijo in niso nič zeli od družbe. Ne? So se predali. Zdaj si poznamo danes že preko reinkarnacijo, karmo, po slovensko. Kar imaš, to je. Več nimaš. Ne? Reinkarnacija je tudi krščanstvo učilo. No, če se vrnemo na religijo, saj je Baba razložil tudi, da Kristus ni umrl na križu. Imamo ogromno znanstvenikov, ki zbrano material v različnih religijah, da je živel do 103. leta. Zanimivo, jaz sem to raziskoval. Čuval je moj prijatelj, ki je postal musliman 2000 let, v Srinagarju, v Kašmirju, tam je bil pokopan. In saj Baba je bil tam, je rekel, bi morali muslimani in kristijani hoditi. Ja, to je resnica. In do te resnice mora priti. Smo rekli, da Platon je rekel, resnica, lepota, dobrota, ne isto, saj Baba. Ne. To se pravi, tudi umetnost in vsak poklic mora biti iskren. Ne. Umetnik mora biti tudi mojster. Ma Plečnik je povedal, mojster še ni zadosti, še ni umetnost mojstrovina. Moraš dati duh noter. To je pa problem. Ne. Kako? Moraš eksperimentirati. Recimo na naših fakultetah se ne eksperimentira, ni razvojnih nalog. Brez la ricerca ne more nič nastati. Šele ko ti se predaš in raziskuješ, potem lahko kaj gotoviš in lahko kaj ustvariš. Zdaj, manjka osnova, manjka fonda, manjka jajce, ne?
Torej, iskanje, eksperimentiranje. Vedno sem iskal in še vedno iščem, odkrivam, izumljam, ne da bi se trgal iz sveta, v katerem živim. Tako ste nekoč rekli. Reklo bi se, da izpolnjujete dvojno naravo kozmičnega srca, fizično in duhovno. Večni iskalec ali človek, ki je našel odgovor na bistvena vprašanja življenja. Kako bi sebe definirali?
No, tako, jaz ne bi se definiral, ne. Dela govorijo sama zase kot taka, ne. Potem obstajajo pa tudi kritiki, ki svoje povejo, ne. Tudi danes na tem področju je problem, ne. Jaz se spomnim, ko sem bil na najbolj znani šoli, Corso Superiore di Disegno Industriale v Benetkah, ki je znana še danes po Bauhausu, najbolj znana šola. In so bili učenci iz celega sveta. To je naša tradicija, velika bila. In profesor so rekli, danes ni več umetnosti, ker ni bilo mojstrov. Jaz sem bil srečen, da smo še delali z starimi mojstri, beneškimi mojstri, v Sloveniji in tudi v Benetkah. Ne? To se pravi, danes smo to zapostavili, pač smo v takim obdobju, trenutno ne, brez vrednot, brez človeških vrednot. Ne? Tudi šole, ki se ustanavlja in Slovenija je veliko napravila, je pozabila dati tisto, kar je bilo izrečeno z našim rojstvom. Bodi dober, ne? Bodi ljubeč, ne? Bodi zato srečen, ne? Ampak pohlep nas je uničil, ne? Pohlep pa kombinacija sodobnega znanja, ne? Saj je Baba rekel, kompjuterji so vas izpeljali iz človeštva, vi to orodje niste znali uporabiti, ne? In dejansko jaz sem delal s čekatom, bi lahko bil projektant teh orodij, ne? Elektronskih, ne? In se nisem odločil za to. Intuitivno se nisem odločil, pa sem bil povabljen. Ker smo vse izrabljeni, to je problem. Samo pohlep po denarju, ali proizvodna orožja, ali, jaz moram reči, tudi Slovenija ni šla po pravi poti. Ne? Mi Slovenci imamo poseben narod, veste, poseben, zelo star narod, starim jezikom, ampak smo se preobrazili v eno nesrečno situacijo. Če vam povem, da imamo največ igralnic na svetu v 20 letih, imamo tudi največ talentov na svetu, tudi največ duhovnih ljudi, pa tudi dekadence, ne bom o tem govoril, ne? Zelo veliko dekadence.
Srca smo zaprli.
Ja, veste, za srce odpret ni treba imeti cerkva. Imamo največ cerkva, ja. Ampak tudi naš duhovni svet, tisti profesionalen, zapravo duhovščina, je popustila. In je čas, da se zberemo, ne? Da iščemo resnico v Kristusu. Ta civilizacija bo težko preživela. Mi vemo, kaj se bo zgodilo. Ampak ne smemo govoriti slabo, kaj bo. Ampak je boleče. Situacija je boleča.
Vaše iskanje vas je peljalo v odkrivanje in spoznavanje starodavnih kultur, religij in tradicij. Na to znanje in spoznanje cepite svoje izkušnje. Homo faber, homo philosophicus, eno gre z drugim. Oblike, ki jih dajete svojim stvaritvam, niso nikoli samo oblike, samo predmeti. Prav zato iz njih žari globoka sporočilnost.
No, jaz sem že pred leti odločil, ne, da zdaj lahko bi tudi pisal knjige, ne. Ampak knjiga je zelo pomembna stvar še zmeraj. Ampak sem se odločil za umetniški poklic oziroma med dizajnom in čisto umetnostjo, ne. Ker sem vedel, da tam je bo zajček noter, ne. In dejansko, ko ne bi bil industrijski oblikovalec, ne bi razumel umetnosti. Sem pa usporedno študiral slikarstvo, kiparstvo, vse te vizualne komunikacije, tudi na samih fakultetah je to bilo možno. Ne. In ta spoznanja so potem povedala mi, da moram delati tudi za galerijo, ko moja hčerka Katjuša in potem tudi Nataša želela imeti galerijo, da bom pripravil za naše, za Slovencema tudi za tujino, ne, predmete, ki razvozlavajo določeno problematiko. Sam predmet ne sebi, če recimo jaz napravim nekaj zajčka, ne, ne vem, kaj bi povedal, razen da skaka lahko. Če pa jaz napravim recimo enega ježa, ne, ki ga najdemo v antiki, ki ga najdemo pri Egipčanih, ki ga najdemo pri Etruščanih, ki ga najdemo v Indiji, ne, govorimo 3000 let nazaj, 4000, zakaj so tega častili? Ali pa recimo Egipčani, pred nami tukaj vidimo raco, ne, moj nono je bil velik ljubitelj rac, nisem vedel zakaj. On je gojil 2-3 race, tako posebne, ker je smatral po intuiciji, da to je Bog. In mi dobimo v venetski kulturi, race je bila simbol Boga. Obvlada vodo, zrak in zemljo. In dejansko stare Troščan, oziroma oče, da očetu, raco za popotnico. V kmečki kulturi je dosti teh elementov, ki so popolnoma razvozlali te skrivnosti. Tako da so nastajali predmeti, recimo tam vidim, še predno sem dobro spoznal, kaj je prva riba, macija, mati svetlobe, macija je prva božanska inkarnacija. Ni bil še človeka, je bila riba, ki je popeljala življenje tudi po znanstvenih odkritij iz morja na kopno in se počasi razvijala do človeka. No, saj baba je tudi materializiral vezni člen Missy Kling. Zapravo je tisto, ki ni še človek, ni opica, je ravno prehod. To, kar manjka znanstvenikom, je materializiral. Materializiral je vse. Križ, kakšen je imel Kristus, obdobje Krišne, kipec Krišne, kakšen je bil Krišna, in tako naprej, in tako naprej. Diamant od Krišne, ki ga je pošlo v Akašo. To so take neverjetne stvari. Seveda, da je danes ogromno šarlatanov, potem se meša tudi znanje majstra, ne, ki je pa dokazljivo in so resne stvari.
Predstaviti ogromno delo Oskarja Kogoja v tako kratkem radijskem pogovoru je nemogoče dejanje in ne domišljam si, da mi bo to tudi uspelo. Zato se bom nujno omejila le na nekaj elementov vašega ustvarjanja. Pravzaprav bom omenila nekaj vaših del in vi jih boste opisali in razložili njihov nastanek. Venetski konj, na primer, slovenski kraljevi konj, na to še neke živali, ki imajo globoko simboliko. Labod, raco ste omenili, golob miru, venetska golobica, riba, sova, slon. Zakaj ste si izbrali živalski svet za upodabljanje?
No, to, kar ste omenili, pripada pravzaprav programu ta naše galerije Natura Design ali pa Energy Design, ali pa še zadnje tudi Devin Design, ne? Ti predmeti so bili projektirani samo kot naloga za galerijo, zapravo kot galerijski sponati. In seveda, ko se pojavljajo recimo v kulturi Situl, mi smo direktni dediči kulture Situl, največjih je bilo skopano na naši slovenski zemlji in je pripada našim prednikom dokazano znanstveno. In zdaj Situla, kaj v tistih pasovih predstavlja? Ti simboli, ki so konji, race, razne živali. In zakaj je bila Situla? Kaj so pili v Situli? Ne veste, kaj so pili? Dokažem vam. Ona je bila studenčna voda, zdrava voda, ki ima močno vibracijo, ki so jo po naravi zbrali, so dali v bakar. Bakar je dodal dodatno vibracijo in so popili in so ozdravili. To je bil, mislim, tako vodo je tudi saj baba tudi napravil. Mi doma pijemo vodo, ki damo posebno steklenico od batiča, tisto valovnico, ki ima nekaj skritega noter, oblika. Zdaj sonce prepoji, če dam jaz mineralne vrh, voda se spremeni, postane sveta voda. In to priznajo tudi tisti, ki preizkusijo. To se pravi, Slovenci imamo ogromno simbolov. Ne? Na situlah imamo tega venetskega konja, ki ne obstaja kot skulptura. Ampak je v tem pasu je poseben konj in na vrhu ima ptico, garudo. To so čiste vede. Ne? In zakaj konj? Danes se pojavi, naši predniki so ugotovili, da se bo pojavil Kalki avatar. Ampak to je razumljivo samo, če mi poznamo Sai Babo in vede. In on se je pojavil, jaz ga prenesel iz reljefa v telo in smo imeli veliko srečo. Takrat je nastala tudi ta knjiga od Čavlija, Tomažiča in Mateja Bora, to so pred Sloveneti naši davni predniki. Jaz sem z njimi bil prijatelj, sem tudi sodeloval v določenih stvarih. Seveda je težko te stvari razumeti, ker je treba poznati prvič malo evropskih jezikov, treba poznati vsa slovanska jezika in dialekte. In kmečko kulturo, če tega ne poznaš, ne moreš razumeti. Je ogromno izrazov še se popadenih. Situla, kaj pomeni, bi so, ne mi razlažejo znanstveniki, kaj pomeni. Situla, to je stula, se vrti, se premika. Ma prihaja beseda od ultima tula, od hiperborejcev. Mi smo bili tudi hiperborejci. Gre zelo zgodovina, zelo nazaj, nazaj, nazaj. Postopoma jezik, arheologija, razlaga te stvari, da smo zelo star narod. In bomo tudi danes, ko smo v krizi, Slovenci, odgovorili, ker v nas je tudi odgovor za pravilnejše življenje, za pravilni razvoj. No, če rimo venetski konj, smo imeli srečo res, da je bilo 5 takih velikih napravljenih iz brona. Ta zadnji bi postavljen Jeruzalem kot konj miru, rabijo mir.
Kaj pa lipicanec? Oblikovali ste tudi tega kraljevega konja in rekli ste, da bi moral v vsaki hiši biti en konj.
Ja, veste, to je tako po mojem nek kot križ. Pred križem je bil konj pri Slovencih. Zlasti pri starih Slovencih, če rečemo v antikih, ne. Naši predniki so razvijali bakar, jeklo in konja so razvili. Lipicanec je konsekvenca antičnega znanja o razvoju konja. Zapravo je bil fizični in tudi duhovni konj. V Situlah se napovedli, da bo prisoten Kalki avatar, to zapravo na belem konju. In zanimivo, da krščanstvo ima tudi svetega Jurija, ne? Najstarejša cerkev Slovenije so posvečene svetemu Juriju, to zapravo na belem konju. Zmaj je ego. Ko premagamo njega, je plečnik rekel, takrat mi služi. V meni je zmaj, ko ga premagam, mi služi. Zapravo je popolnoma istovetno z vsem znanjem, ki smo ga Slovenci imeli. No in ta konj je simbol pravzaprav duha, človeka. Ne? Oni so zbrali konja, ne samo raco, še veliko prej. Konj je pomenil tudi razvoj. Ne? Zdaj si lahko pomislite, da kraški konj, komu hoče odzeti hrano, a ne bo več. Kraška zemlja je bila tista, ki je lahko porodila kraškega konja in tradicija slovenska. Seveda je pa tudi kraljevi konj, ker je bil v Avstro-Ogrskem imperiju. Hvala Bogu, mi so bili sestavni del tega kraljestva. Ne? In ta kraljevi konj bi moral biti, ker to je najstarejši simbol in tudi je povezan s celim svetom. Ne? To se pravi, z najboljšimi konji sveta. To je zanimivo. Se pravi, znanja mi moramo pridobiti iz celega univerzuma in celega sveta. Potem majhnost, števila majhnost, ne pomeni za narod. Zdaj nas je pa trenutno, da se v državi 3/4 ne dela, ena majhen delček je tisti, ki delajo in trpijo. Ne? In drugi se smejejo. Ne? Z največjim parlamentom na svetu, oziroma prebivalce. Ne?
O vrba srečna, draga vas, domača, kjer hiša mojega stoji, očeta, da bo kaže me iz tvojega svita. Speljala ne bila golfiva kača. Ne videl bi, kako se strup prebrača. Vse, kar srce si sladkega obeta, mi ne bila bi vira vse. čisto srce in delal noročico za dotok, ki je nima milijonarka, bi bil dobil z izvoljeno devico, zvesto srce. Za dotok je nima milijonarka, bi bil dobil z izvoljeno devico. Oh.